Protams, pirmais ir galvenais ir jāklausa, ko treneris no tevis grib. Tas ir pats pirmais jāklausa, bet es cenšos spēlēt savu spēli, kā tas spēlēs no pašas bērnības. Neko necenšos mainīt, jo ja viņi man tādu ir ieraudzījuši, tad viņi man tādu arī ir gribējuši. Un, ja man treneris kaut kādas piezīmes pasaka, ko vajadzētu pamainīt, kā viņš domā, ka ir labāk, tad es to cenšos arī izmainīt un pielāgoties katram trenerim, jo katra trenera prasības ir citādākas. Un tev ir, ja tu gribi spēlēt un gribi būt komandā liederīgs, tad tev ir jāklaus treneris.
Un visbeidzot, šis turnīrs, nu tur jau laikam tikai viens mērķis.
Protams, tikai viens mērķis, pirmā vieta un tik nākošu gadu uz Elis turnīru, jo tas ir arī svarīgi Latvijas nākotnes hokejam, kā notika ar mani. Man pamanīja tikai dēļ 18 Elis turnīru.